Tölvunámskeið, fimmtudaginn 21. mars. Námskeið skjállesara og kosti þeirra, fimmtudaginn 21. mars klukkan 17. Blindrafélagið stendur fyrir stuttu námskeiði skjállesara og notkun þeirra fimmtudaginn 21. mars klukkan 17 í salnum Hamrahlíð 17. markmiðið að kynna notkun skjállesara fyrir þeim sem ekkert þekkja til slíkra verkfæra og leið að rifja upp og dýfka þekkingu þeirra sem nota skjállesara en vilja efla þekkingu sína. Meðal þess sem farið verður yfir eru eftirfarandi atriði, hvað skjállesari og hvernig virkar hann? Sagt frá mismunandi gerðum skjállesara og kostum þeirra og göllum. Hvernig vinnur skjállesari og talgervill saman? Sýnt hvernig skjállesari notaður þegar vafrað netið, unnið í Word og XK leða farið á fjesbókina og svo framvegis. Til að sýna virknina sem best verður á námskeiðinu blandað saman fyrirlestri og sýnikennslu þar sem tölva leiðbeinanda verður tengt hljóðkerfinu og sjónvarskjánum í salnum. Einnig mun þáttakendum gefast kostur á leiðsögn við uppsetningun úr dagskjálesarans á eigin tölvu ef þeir hafa þær meðferðis. Leiðbeinandi Eyþór Kamban Þrastarson. Vinsamlegast skráið þáttöku í afgreiðslu blindrafélagsins í síma 525000 eða í netfangið afgreiðsla hjá blind.is. Kveðja, Sigþór U. Hallfreðsson.